Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко заявляє, що Західна Україна переборола пік захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це він сказав під час спільного візиту до Івано-Франківська із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. За словами Ющенка, рівень захворюваності йде на спад, і така тенденція простежується насамперед в Івано-Франківській і Львівській областях.
Пік проблеми прийшли. Тепер зробити треба правильні уроки. Виходити з паніки, виходити з того ажіотажу, в який пішло населення через багато дій, які, на мій погляд, були або штучні, або надумані. От сьогодні нам треба дати право на соло лікарю, право на соло фахівцям.
Водночас білоруський президент Олександр Лукашенко наголосив, що, цитую, грип перетворюється із медичного діагнозу у політичну карту, і це погано.
Поэтому действительно для нас сегодня главное.
Тому для нас із Віктором Андрійовичем сьогодні дійсно головне продемонструвати, що це не чума, як я говорив, і не зараза якась страшна і неподоланна. Це цілком виліковні хвороби. А паніка – це найстрашніша хвороба.
А паніка – це самая страшная болезнь.
За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні в Україні зареєстрували понад 762 тисячі випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Від ускладнень грипу померли 109 людей. Місія експертів Європейського Союзу почала працювати в Україні для вивчення епідемічної ситуації, повідомили в представництві Єврокомісії в Україні. Очікується, що робота експертів ЄС в Україні триватиме близько 10 днів. За повідомленням прес-служби представництва Єврокомісії в Україні, місія складається із 5 експертів, серед яких лікарі Австрії, Франції, Німеччини, Латвії і Швеції, яких супроводжує співробітник Центру моніторингу інформації Єврокомісії. Експерти ЄС будуть підтримувати зв'язок з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тим часом, як повідомили у представництві Європейської комісії, завтра рано вранці до Києва з Австрії прибуде літак із гуманітарним вантажем вартістю 2,5 мільйони гривень. Це перша партія допомоги в рамках місії експертів ЄС із цивільного захисту. Верховна Рада сьогодні затвердила поправки до державного бюджету на 2009 рік, згідно з якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада. За цей закон проголосували 246 народних депутатів. 20 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про підвищення розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в країні. Президент підписав цей закон попри заклики Міжнародного валютного фонду ветувати його. Водночас 50 депутатів парламенту попросили Конституційний суд перевірити відповідність цього документа основному законові. Сьогодні завершується висування кандидатів у президенти України. Реєстрація кандидатів триватиме ще до 13 листопада. Після цього Центр виборчком має оприлюднити увесь список претендентів. На сьогодні зареєстровані 16 кандидатів на посаду голови держави. Сьогодні ЦВК зареєструвала ще двох претендентів – лідера соцпартії Олександра Мороза і самовисуванця Василя Проти всіх. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавернович оголосив про відкликання голови фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Миколи Мартиненка з цієї посади. Лавернович зачитав відповідне письмове звернення 38 депутатів від НУНЦ. Раніше представники іншої частини фракції НУНЦ, що не підписалися під цим зверненням, заявили про фальсифікацію підписів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
13 людей загинули, 28 були поранені в американському штаті Техас внаслідок нападу майора Нідаля Маліка Хасана на своїх колег. Напад на військовій базі Форт Гуд назвали найбільш кровопролитним актом насильства за всю історію американських військових гарнізонів. Нападник, 30-річний військовий психіатр, був поранений і перебуває в лікарні. Президент США Барак Обама назвав цей випадок жахливим спалахом насильства і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Ми поки що не знаємо усіх подробиць трагічного випадку на військовій базі Форт Гуд у Техасі. Щойно вони будуть, ми про них повідомимо. Але ми знаємо кількість американських солдатів, які загинули, а також ще більшу кількість тих, хто був поранений у цьому жахливому спалаху насильства.
In a horrific outburst of violence.
Іран готує надати Міжнародному агентству з атомної енергії повнішу відповідь на пропозиції зі своєї ядерної програми, заявив міністр закордонних справ країни Манучар Мотакі. Державне телебачення цитує слова Мотакі про те, що Тегеран має три можливості – збагачувати паливо самостійно, купувати його напряму чи міняти свій уран на паливо. Проект ООН, складений після консультації іранської делегації з представниками провідних світових держав, передбачає, що низько збагачений уран з Ірану доправлятимуть за кордон для подальшого збагачення. Тегеран мав відповісти на цю пропозицію до 23 жовтня. Однак досі не дав остаточної відповіді. І це всі новини на цю годину, а вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Бо Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми підбиваємо підсумки тижня в нашому вже традиційному журналістському клубі. Зі мною в київській студії Радіо Свобода, головний редактор часопису «Профіль Україна» Альона Громницька.
Добрий день.
І головний редактор телевізійного каналу СТБ Олексій Мустафін. Добрий день.
Добрий день.
Отже, давайте почнемо нашу розмову з головного сюжету цього тижня, хоча якось мені не хочеться, але доведеться, я маю на увазі епідемію, і те, що на епідемію грипу, і те, що навколо неї відбувається, тому що ми зараз знаходимося, мені здається, колеги, в досить дивному стані, тому що з одного боку очевидно, що люди хворіють, з іншого боку ми не маємо всієї повноти інформації, і політики взяли на себе функції лікарів. Рекомендації лікарів, вони є різними. Я сьогодні особисто читав в різних засобах масової інформації різні погляди різних імунологів щодо того, чи треба, чи не треба робити вакцинацію населення. Я собі уявляю конкретного громадянина, який хоче щось зробити. І починає думати, що це взагалі все піар-компанія, а не грип. І от що дійсно... Я не питаю, що відбувається насправді. Як люди мають реагувати насправді на те, що зараз сталося в країні? Ну, давайте почнемо з вас, Аліна.
Знаєте, ми назвали це в нашому часописі епідемія паніки. А саме так, епідемія, з якою ми маємо сьогодні справу, ну, на мій особистий погляд, є на 70% піар-акцію і на 30% донесенням людям реальної картини. Те, на що мають реагувати люди, на моє особисте переконання, це є інформація від компетентних джерел. І не реагувати на будь-які політичні закиди на кшталт, що це є чумою легеневою і так далі.
Обережно СБУ слідкує, всі розповсюджувачі цієї інформації вже притягують до відповідальності.
Перша людина, то маємо сказати, що перша про легеневу чому сказала на шоу Савіка Шустера «Свобода слова» минулої п'ятниці, і більше ми інформації про легеневу чому ні від кого не чули.
Я навела цей приклад не випадково, адже можна роздути, казано що. У кожної людини вже в такому стані паніки починає, ну, напевно, кожен з нас починає в собі знаходити якісь симптоми. Ну, це є абсолютно нормальним і здоровим психологічним аспектом кожної людини. Через те я абсолютно переконана в необхідності дозування інформації з офіційних джерел. А саме ті, хто мають на це право, її обов'язково мають оголошувати. Звичайно, от я вчора, тільки вчора спілкувалася з прес-секретарем президента Білорусі, і паніка в них також є, але офіційні джерела замовчують інформацію щодо загиблих і замовчують інформацію щодо хворих, а їх дуже багато. Цю тему не треба перебільшувати. Ми маємо знати, але не маємо брати на себе сміливість, вказано хто, вказано якій ситуації, коментувати це і вважати свою думкою останньої інстанції.
Я думаю все-таки, що обмеження інформації завжди є ризикованим, тому що цим можна скористатися от якраз казна як. Тому що ми бачили, що відбувалося. Спочатку інформацію якраз замовчували з приводу кількості. І саме це підштовхнуло паніку, коли про це оголосили. Тому що оголосили, так мовити, Бог з машини. Тобто не було, раптом епідемія. Розумієте? Саме мені здається, що проблема в відсутності інформації. Це перша проблема. Друга проблема – це в безмежній кількості інтерпретацій, про те, що проблема інтерпретації з боку політики. Але якщо люди слухають політиків, а не медиків, це проблема ще й людей.
Абсолютно вірно, я ж про це і говорю.
Що стосується політиків, то чого було чекати в умовах, коли в нас передвиборча кампанія, навіть вже офіційна передвиборча кампанія. Звичайно, що кожен політик намагається це використати. Недарма з'явилися ці жарти на кшталт, що чума перемогла педофілію. Юлія Володимирівна, вона почуває себе в курці Шойгу якраз дуже-дуже-дуже впевнено, тому це їй... вона розуміла, що ситуація була не на її користь, вона намагається її якось переламати. Але З іншого боку, ми бачимо поведінку інших політиків. Той же Віктор Ющенко, який там мало не ГКЧП оголосив з приводу епідемії грипу. Причому звинуватив усіх, що вони нічого не робили, хоча сам він від них ніяк не відрізняється. Тому просто поради людям, треба журналістам казати людям, що слухайте, щодо медичних проблем, треба
компетентні джерела, про це я і сказала. Компетентні джерела, люди, які мають фах, які мають можливість про це говорити свідомо і професійно. У нас було інтерв'ю зовсім недавно, от знов таки в останньому номері, що з директором Інституту вірусології, який чітко пояснив, що жодних ще лабораторних на цей момент даних щодо того, що призводить сьогодні до чисельної кількості смертей, мається на увазі штамп. Вірус мутує, ми це розуміємо. І штампи ще жодним чином не підтверджені, тому він переконаний, що це дійсно є бактеріологічно винайдений вірус. І вірус мається на увазі штучним шляхом винайдений вірус. І через те ми говоримо сьогодні про величезну кількість, не, ще раз повторюсь, некомпетентних людей, які обслуговують цю тему. От наша порада,
треба подивитися, навіть ті ж самі політики, якщо ми їх подивимося, сьогодні вони кажуть одне, завтра ті ж самі політики говорять зовсім інше, тому що в них зовсім інший інтерес. Не повідомляти людей, не заспокоювати і не лікувати, а заробляти на цьому бали. От це найприкріше.
Мені здається, що наші люди також це розуміють вже сьогодні.
Телефон нашого прямого ефіру 490-2905 у Києві. Ми продовжуємо бесіду з Альоною Громницькою і Олексієм Мустафіним відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Головний редактор часопису «Профіль Україна» Альона Громницька і головний редактор телевізійного каналу СТБ Олексій Листафін на хвилях програми «Ваша свобода», яку веде Віталій Портиков, 490-2905, телефон нашого прямого ефіру. Я так розумію, що ми погодилися з необхідністю того, щоб інформація зараз була від лікарів. Але це не відміняє обговорення того, що дійсно робила держава в усі попередні місяці. Тому що я чесно вам скажу, що, ну, з свого особистого досвіду, я всі раніше ці протиепідеміологічні заходи спостерігав в Росії. І тому зараз я в такому, я б сказав, маю швидше враження іноземця, ніж пересічного українського громадянина. Я раптом дізнався, що в аптеках України не продають вакцин проти грипу. Тобто я, як звичайна людина, не маю права вирішити все ж таки робити. Я можу прислухатися до лікаря, але в мене може бути лікар, який скаже, порекомендує мені вакцинацію, правда? І я не можу зробити такий вибір. Тільки на громадських засадах, тільки керівник мого підприємства може вирішити, що зі мною робити. Це щось неймовірне. Не було масової вакцинації населення в серпні-вересні, що теж для мене неймовірно, тому що якщо ми знаємо, що буде епідемія, вже були повідомлення з Мексики, Сполучених Штатів Америки, з європейських країн, ми мали б готуватися хоча б до епідемії сезонного.
Ну, я можу сказати, що СТБ в нас вийшов в ефірі. СТБ цілий фільм з приводу, де він так називався, свинячий грип, епідемія жаху, де ми показували, що Україна не готова. Цей фільм вийшов 25 травня.
Ну, справа в тому, що Україна завжди не готова. Ми згадаємо світову кризу, яку ми дізналися вже наостанок. Ми жодним чином ні до чого не готові. Ми готові до будь-яких скандалів, до будь-яких вбрасувань, вкидувань інформації в інформаційний простір. А щодо, власно кажучи, питань поточних...
Ні, насправді мені здається, що просто це не входило в інтереси, знову ж таки, нашої політичної еліти, чи там урядовців, чи президентської адміністрації, чи опозиції, тут вже не так вже важливо. Вони були зайняті, ну, ці півроку зовсім іншим.
Послухаємо дзвінок. Антон Сергійович з Києва, добрий день.
Добрий день.
Ну, кажіть, будь ласка.
Мені спочатку таке, кажеться, правильно, от ви всі говорите. А що, раніше у нас не було грипу? Саме було. Просто люди вмирали, так сказать, и никто об этом, так сказать, мало замалчивалось, понимаете? А тут, значит, мне кажется, раздули специально, и для народа паника, и, как говорится, для страны всей. Это первый вопрос. И второй вопрос, пан Бортников. Мне такой вот насчет, как говорится, минимальной пенсии и зарплаты. Хотелось, значит, вчера, значит, пан Лановой высказал такое мнение, что мы вот получим, пенсионеры несчастные, там, 20, 30, ну 50 гривен. А я, он сказал, а товарищ президент получит 2000. Представляете, если все чиновники будут получать столько денег, вот, ну, я вижу, что пропорционально, и у них же пенсии тоже будут пересчитываться. То есть на нашем горбу, извини за выражение, то есть можно ли, так сказать, Шустер Лайф, и вот это самый товарищ генеральный председатель СТБ, чтобы тоже показали, что это грозит. Лучше этого не делать, чтобы эти чиновники и вся эта, как говорится, банда из низовья будет получать такие деньги.
Дякую за питання. Мені приємно, що люди все ж таки нам продовжують довіряти, і що сподіваються, що від того, що ми щось скажемо і покажемо, ситуація може змінитися. До речі, посада генерального голови СТБ – це, я думаю, мрія будь-якого телевізійного менеджера в нашій країні. Ми просто ще до цього не додумалися. Це, а? Як звучить. Але от щодо того, що раніше про це не говорили, може дійсно тут величезна роль засобів масової інформації у роздмухуванні таких?
Справа в тому, що роздмухування. Якщо говорити про інформацію, то засоби масової інформації, ну, в мене претензій немає. Угу. Вони говорили про це, як тільки почалася епідемія у Мексиці. Тобто час для того, щоб відреагувати на це, був. Зараз, мені здається, що просто питання в тому, що і політики панікують. Саме тому вони змінюють свою позицію. То в нас немає епідемії, то в нас страшна епідемія, якої світ не бачить, хоча насправді вона цілком вкладається в статистику, яка є. Мені здається, що ця панічна реакція, вона і передалася людям. Звичайно, ЗМІ мали б, можливо, якось це змікшувати. Але це не завжди виходить, на жаль.
Я просто ще раз наголошу на тому, що ЗМІ не мають фільтрувати інформацію, яка є, але ЗМІ мають брати коментарів компетентних джерел, компетентних людей. Це моє абсолютне переконання.
Проблема єдина ще в тому, що деякі заходи, які вживаються під приводом епідемії, в цих запроваджених заходів якраз чиновники є компетентними. Обмеження там на пересування, обмеження на проводження мітингів чи передача влади від Кабміну до РНБО. Це їхня компетенція. Не можна, на жаль, дуже важко відокремити коментарі політичні від коментарів медичні.
Але політична акція на кшталт прийти у Верховну Раду всім у масках,
ну, це звичайно. Треба було зустрічати літаки, там, штовп.
Штовхуючи конкурента.
Мені здається, що українське суспільство вже готове і вже звикло до того, що інформація не має бути замовчуваною. Це раніше, дійсно, коли від грипу щороку, це є абсолютно відкрита інформація, помирає достатня кількість людей.
Якщо б інформацію також не замовчували, вони просто не звертали уваги.
Звичайно, тому що інших питань не було.
Але ж і не виходили політики, не оголошували там в районі епідемії поголовний привіт.
І не робили з цього тему номер один абсолютно усіх усього.
Я от про інше хотів би сказати, Альона, що можливо в ситуації з такими епідеміологічними явищами, тому що в будь-якому разі каліфорнійський грип – це дійсно новий штам вірусу, всі ми це усвідомлюємо, і люди, які ним хворіють, ми можемо подивитися просто з точки зору соціальної, не географічної, що це бідна країна Мексика, вона дійсно бідна, це небагаті квартали в Сполучених Штатах. Там, де смертності немає. Звичайно, хвороба не обирає, хто багатий, а хто бідний. Але хвороба обирає, хто виживає і лікується, а хто помирає. І хто помирає від запущених хвороб. І можемо просто стикаємося з соціальною ситуацією в Україні, що у нас такий рівень смертності від цього вірусу і такий рівень проблем, саме тому, що в нас багато бідних людей і немає ефективної системи медичного забезпечення.
Ну, звичайно. Це перша проблема. І друга проблема ще одна. Це, ви знаєте, грип, можливо, зараз вся ця ситуація змушує нас бути обережнішими. Адже люди, велика кількість людей, ви знаєте, в Західній Україні помирали у молодому віці, померли через те, що хвороба починається, людина не звертає на свою увагу, продовжує працювати. Тобто дві речі, які ми маємо звідти винести. Перше, обережність, особиста гігієна, особистий досвід за собою. Ну, ми маємо собі слідкувати, що має нові за своїм здоров'ям, це перше. І друге, ну, український період бідності, це не є новиною, ми всі про нього теж знаємо, що Україна...
Я просто не зводив би це тільки до проблеми бідності. Це проблема, знову ж таки, перевантаження на роботі, коли люди перепрацьовують, щоб зробити гроші, звичайно. Це одне питання. І, знову ж таки, стан медичної системи, він пов'язаний як з соціальними аспектами, так і з тотальною корупцією, яка є, і розвалом. І він просто не пристосований до викликів, які зараз є і які будуть в майбутньому. В цьому проблема.
Ця проблема, знов-таки, вскриває всі всі наші негаразди, які ми і так знаємо.
Як і будь-яка проблема, до речі, як економічна криза це загострила і так далі.
Давайте послухаємо дзвінок. Ігор з Краснограду, Харківської області. Добрий день.
Добрий день, гості. Як ви дивитесь на те, що введення чрезвичайного положення, варіант такий, чрезвичайне положення, Юля остається прем'єром і Ющенко президентом. Всім добре. Спасибі за відповідь.
Ну, не всім. Там ще є хтось, насправді, в цій компанії, якому недобре. Ну,
як на мене, якраз той, кому ви вважаєте, можливо, недобре, він якраз досить комфортно себе почуває в цьому статусі. Тому ми ще треба подивитися. Але, насправді, питання з надзвичайним станом, воно таке. Надзвичайний стан може ввести в нас тільки президент, а після цього має затвердити Верховна Рада. І на реакцію, я просто прослідкував, мене це дуже вразило, це реакція ЗМІ на виступ президента. Він говорив такі речі, які в іншій країні, в іншому, навіть в Україні, в іншому статусі, це б звучало як підготовка до державного перевороту, так би мовити. А з наших ЗМІ на це просто не звернуло увагу. Мені здається, що, або звернуло увагу дуже-дуже посередньо. Мені здається, що це ставлення до фігури нинішнього президента. Навіть якщо він захоче ввести надзвичайний стан, половина населення просто цього не помітить. А провести в життя це просто неможливо, тому що механізм такий, що його заблокують на кожному з етапів його опонента.
Олексій ще збув Раду національної безпеки і оборони, яка має рекомендувати президенту утвердження щодо надзвичайного стану. Але мені здається, що міфи ми створюємо самі. І, звичайно, коли президент Ющенко пішов на ці вибори із своїм рейтингом, який сьогодні йому всі соціологічні структури малюють, звичайно, всіх виникає питання, який спосіб він намагається і для чого він це робить. І, звичайно, міфи навколо починають проростати. Надзвичайний стан, слухайте, не вийшло таким шляхом. Ну, вийде, напевно, через загальну паніку, через загальний стан держави, який до цього просто призведе. Але ще раз погоджую з Олексієм, абсолютно тут є дуже серйозна державницька процедура прийняття такого рішення. І ніхто в тій же раді дати йому це зробити, я думаю, не зможе.
Продовжимо розмову з Альоною Громницькою, Олексієм Остафіним відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Нагадаю, що ви слухаєте «Вашу свободу». Наші гості сьогодні – головні редактори часопису «Профіль України» Альона Громницька та телевізійного каналу СТВ Олексій Мустафін. Веде цю програму Віталій Портаков. 490-29-05 – це телефон нашого прямого ефіру. І я от скористаюся цією невеличкою паузою, щоб все ж таки повернутися до передвиборчої кампанії, зрозуміти, чи може вона взагалі відбуватися в умовах відсутності масових заходів. Тому що так чи інакше, грип – це чи намагання використати ситуацію з метою там якогось самопіару політиків, але факт є фактом, правда? Мітингів більше немає. І часу до президентських виборів залишилося фактично 2 місяці. І розрив між головними кандидатами досить великий. І в цій ситуації Юлія Тимошенко не має можливості використати ту свою, я сказав, зброю, яка завжди її робила переможницею. Можливість відвідувати регіони, виступати з трибуни, говорити «любі мої», хай вам Бог помагає.
Та що, на регіони все одно відвідує,
сказала,
але
вже ж... На Майдані вона сказала, що я впевнена, що цю добру інфекцію ви донесете, боротьби за свободу донесете до кожного району і селища. Тобто, мені здається, що тут є кілька факторів. Так, нібито виглядає це як проблема для кандидатів і, зокрема, для Тимошенка. Насправді, з іншого боку, що люди зараз роблять? Вони по вулицях не ходять, як це їм не рекомендують медики дихати свіжим повітрям. Вони сидять вдома, дивляться телевізор, читають газети чи дивляться в інтернет. Мені здається, що це просто інший спосіб комунікації. А наші кандидати не щезають ні з сторінок газет, ні з інтернету, ні з екранів телебачення. Ну,
а білборди їх ніхто не бачить, бо ніхто не ходить по вулиці.
Ні, ну можна виглянути, вони такі великі, що виглянеш у вікно і побачиш.
На деяких будинках вони навіть і знаходяться, ці білборди.
Тому просто інші способи комунікації. Звичайно, взагалі в цих умовах, ну, якщо холодно, то мітинги то не дуже попроводиш. Якраз звернув увагу на фразу Януковича, який пояснював, чому вони скасували цей мітинг у Харкові. Він сказав, так, це може бути хворіти, але другу він причину назвав, що холодно. Тому мені здається, що тут обмежень великих немає. Тим більше, що на відміну від попередніх кампаній, коли Тимошенко була опозиціонеркою, її могли не пускати на екрани. Зараз, по-перше, змінилася ситуація, по-друге, вона як прем'єр просто не щезає з цих екранів. Тому мені здається, що якраз скаржитися кандидатам на відсутність можливості спілкуватися з виборцями немає.
Знаєте,
принаймні в монологічному режимі.
Віталію, я теж би окреслила декілька аспектів. Аспект перший. Не треба недооцінювати українське суспільство, яке вже, напевно, свій вибір зробив. І на сьогоднішній день, коли піар тотально підмінює собою ідеологію, підмінює собою основні стратегічні моменти. В цих умовах люди вже ціну політикам знають і своїх переконань дуже... Я би не переоцінювала момент переконань. Я би другим аспектом визначила все ж таки мережевий маркетинг і остаточний прикінцевий етап цих виборів, коли ми всі це розуміємо, є питання куплі голосів. І це на це треба... На це ці наші гравці сьогоднішні політичні... Я думаю, і розраховую. Тому не перебільшувати, не вважати, що це є якимось там, ну, просто перепоною для нормального власного проявлення себе в регіонах. Я би так не робила, адже них є дуже багато інших джерел.
Хіба що це може стосуватися кандидатів не першого ешелону?
Давайте послухаємо. Так. Дзвінок Андрій з Львівської області. Добрий день.
Добрий день.
А ви звідки, Андрій?
Андрій Цивульський, Львівська область, місто Жовква. У мене таких два моменти. Перша річ в тому, що вони оцим популяризацією паніки про грип, який є кожного року, вони, звичайно ж таки, приховують, що Лозинського, тих педофілів, Яценюка, тобто не Яценюка, а...
Ну от, того, будь ласка, да, то якось ви дивно так це все
того,
перерахували.
Працює, то, що там написано в Німеччині. І от тим самим показують, буцім, то вони щось роблять. І от питання, як ви ставитесь до такої популярної ідеї, наскільки я вже тепер чую, проголосувати за нікого, що знаменуватиме про повну відмову від цієї законодавчої влади, і будь-яке рішення, будь-який закон знаменуватиме, тобто проводимо будь-яке рішення, будь-який закон прийматимуться на відкритих народних референдумах.
А можна у вас запитати перед тим, як вам колеги будуть відповідати? Ваше місто, воно в кількох буквально десятках кілометрів від Львова, правда? Тому ви маєте реально дивитися, що у вас в місті відбувається з епідемією грипу.
Ні, взагалі до епідемії грипу, ну, скоріше тут ходять просто в тих масках, ну.
По Жовкві.
Так.
І ніхто не хворіє.
Я щось не бачу, бо хтось хворів, причому активно всюди є, ну, хтось там може і захворіє, ну, щоб... Ну, річ тому, що паніка від чого? Від незнання, а можливо... Мільйони вмирають, а можливо там, як завжди, тільки певна кількість захворіла, як має бути. Причому ще люди можуть відчувати будь-яку симптоми грипу, так якби з реклами. От, вас болить зуби, і зразу біжите чистити зуби. До речі, слухачі, вас болять зуби? Ну і зараз, напевно, всі побіжать чистити зуби, бо в них болять зуби. І тут теж саме.
Зрозуміло. Дякую вам, Андрію. Ну, давайте ми, у нас є буквально кілька, щоб відповісти напроти всіх.
Там просто в запитанні було кілька запитань. Перше, чи можна проголосувати проти всіх? Ми бачимо, що соціологія показує, що кількість людей, які збираються голосувати проти всіх, зростає. Я чесно зізнаюся, що поки в цьому разі я збираюся голосувати проти всіх, як голосував на попередніх президентських виборах. Але знову ж таки, це не призведе, не треба перебільшувати значення цього. Це не призведе до того, що якось да, хтось вибуде, чи вибори не відбудуться. Ну, треба бути реалістами. Другий момент – це ухвалення законів на референдумі. От я, наприклад, проти цього. Ви є компетентним в усіх речах, які описуються законодавством. А вам доведеться в такому разі голосувати за величезний закон, не за кому там чи це, а одразу кусковим приймати величезну...
Якраз референдум на демократію, це теж шлях до авторитаризму.
Звичайно, це по-перше, по-друге, референдум завжди використовується як консультативний інструмент суспільства, коли приймається рішення щодо, наприклад, державного устрою і так далі. Це перше моє. По-друге, у нас, напевно, тут сьогодні в студії не тільки Олексій, а ще й я теж голосую вже на третіх виборах.
Я теж голосував проти всіх, але це нічого. Ну і що?
Нічого. Це, звісно, ні в якому спосіб не, принаймні, не допоможе тим, хто...
Подякую нашим гостям, головним редакторам часопису «Профіль України» Альоні Громницькій, головному редактору телеканалу СТБ Олексію Мустафіну. Провів цю програму Віталій Портников. Вам, шановні слухачі, бажаю, по-перше, щасливих вихідних, не хворійте, а по-друге, слухайте Радіо Свободи і будете мати об'єктивну інформацію.